Ti'n claffi'n clywed i'n iawn?
Rw, berffaith.
O, na fo, ta.
Berffaith. Helo, symai. Croeso i chi, croeso i'r podlediad wythnos yma, Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones. Nawr te. Wel, mae yna lot fawr o eiriau a brawddegau i ddisgrifio fy ngwraig gwadd wythnos hon. Na i ddweud lot yn nhw, cantores, ie, yn amlwg, actores, ie, ond Margaret Williams, mae yna nifer fawr o eiriau i'r disgrifio chi ac wedi cael ei ddefnyddio gan nifer dros y blynyddoedd, fi'n gobeithio bod chi'n meindio, ond croeso gyda gyd i'r podlediad, Margaret. Diolch am eich amser chi.
Croeso, diolch, Chris.
Wel, ie, eicon, queen y sgrin, diva, trysor cenedlaethol a Joan Collins Cymreig. Ydych chi yn gyffyrddus efo'r hynna i gyd?
Dwi wedi clywed nhw i gyd. Ond dwi jyst yn gwrando, pe dwi'n clywed nhw, dwi'n gwrando ac yn meddwl, o, neith, o, ia, wel, dwi'n byd tebyg i unrhyw un o hynna. Dwi'n deud cantores. Ond y lleill, na, dwi'n meddwl.
Felly cantores, fyddwch chi'n disgrifio chi'n yna ar dop y rhestr y bethau, ie?
Ydy. Achos dyna dwi wedi gwneud, Chris, ar hyd y boes. A sy'n pan o'n i'n blentyn bach tair oed o'n i'n canu mewn cynger bydda cynnu. Gan dda ni'n dyn ôl rwan, pan oedd y rhyfel, dwi'n mychofio yn gorffan, a mi roedd y dynio oedd na yn had wedi bod i ffwrdd am flynyddoedd. O'n i'n diweld oes pan o'n i wedi cael, pan o'n i ddiw chwe mis oedd o'n di ffwrdd. Tan oedd o'n dod adra, a fi na'n dair oed, mis Mai 45, a wedyn o'n i'n cael ymhen blwydd yn mynd i'n bethau'r diwedd gorffenna. Oedd na gyngor ti'n mo, byddwn yn dweud i'r dynio, nod fi dod adra, a pawb yn cael, ac o'n i ar y llwyfan yn canu dwy emyn bach. Felly dyna ynghyngor cyntaf i, a wedyn wedi canu ar hyd y blynyddoedd. Yeah. Wedi...
Newn ni sôn am eich plentyndod a sut ddechreuo chi mewn eilion, ond dewch nôl i'r geiriau yma sy'n cael eich ddefnyddio.
Ti'n mynd
i'n cael nhw dwi'n teimlo. Wel, na, achos yn amlwg eicon, da chi yn eicon, a newn ni siarad am hwnna, ond chi wedi dod yn eicon hoiw Cymreig, neu Cymraeg, a chi'n mynd, mae yna gyfeiriau yn dos yn rama David James, ie. Fel chi yw un o'r rwres, un o'r cymeriadau, felly da chi wedi dod yn gei eicon?
Wel, pobl eraill, dwi'n meddwl sy'n rhoi hyn i rwy'n yn naturiol. Dwi ddim yn gweld fy hun fel mae pawb arall neu'r bobl yma sy'n rhoi'r enwa yma i mi. Dwi ddim yn gweld y person honno. Dwi jyst yn gweld person sydd mwyaf cyffredin sydd yn y sy pan dwi'n fe... ie, dwi dweud dipyn o ddicyd rwan achos yn siarad efo chi ar hwn. O, fel arall gen i ddim, a dwi ddim digon bler. Dwi'n cyffredin jyst person o gwneud sy'n cym efo.
Ie, wel, nawr te. Tafo chi yn tyfu fyny ym Bryn Siencyn, yn Ynys Môn, os nag y bobl yn gyfarwydd lle mae Bryn Siencyn, oedd y Margaret ifanc yn bryddwydio o fod yn seren, o fod yn adnabyddus, o fod yn enwog, byddai?
Dim yn sicr pan o'n i'n ifanc iawn, o'n i'n canu, a fydda gen yn haf concert party. Ysli, a fydda fo a na'i frawd a mam yn cyfeirio iddyn nhw. A tri honyn nhw'n canu tri awda, fydda na'i frawd yn canu nawda, fydda un brawd i mi, fydda genedlaethol yn bwllelu, oedd o'n ail, math am gwrthallu wedyn. Ond ar y bariton, ysli, mae'n ei bas. O'n i felly yn byw canu, achos dyna bydd yn tu. Ac oedd yn naturiol i mi ddim wedi canu yn y capal, canu ym hobman. A pan o'n i'n 20, nes i ennill o dan 19 yn Eisteddfod Môn. Ac Eisteddfod Môn yn Eisteddfod Mawr, oedd hi'n ddeuddydd ar y pryd, di llun a ddim mawth Silgwyn, a wedyn fydd Eisteddfod y Genedlaethol yr Urdd. Dim fel mae hi heddiw yn wythnos gyfan, oedd hi'n dechrau ar y dimerchar tan y ddisadwn. Felly fyddwn ni'n edrych ymlaen i'r wythnos yna, fyddwn ni'n cael cystadlu sefyr môn y myddeidydd cyntaf a genedlaethol yr urdd wedyn. Ac o pan o'n i'n 20, gysi dechrau cael hyfforddiant lleisiol efo Bradwen Jones a Mrs Sykes Jones. A fel o'n i'n ennill yn y llyfoda, mi oedd y beirniaid ma'n deud o'n i'n ymlaen efo'n canu. A wedyn, o hynny mae'n debyg mod i wedi meddwl, o ia, illa medrau.
Oce, okay, felly oedd yna gerddoriaeth yn amlwg yn y teulu a efo chrienni y fath na, a fel lot fawr o Gymru Cymraeg, so ni'n meddwl athwch chi trwy'r troddodiad mas bo o capel a Eisteddfod a fe chi'n gweud perfformio. Oeddech chi yn ferch hyderus felly yn yr ysgol yn perfformio neu chi, bach yn...
O'n i'n perfformio drwy'r cyfnod ysgol, oedd o'n i'n gapten ar y tŷ a wedyn. Ond y peth am ni fi roed, awth bod yn gapten, dwi'n cofio'r tŷ o'n i yma, yn ennill yr mabol gampau. Wel, o'n i wedi gwneud stroc o'r un byd. Dim ond dwi a lwy a di colli hwnnw. Ac oedd David, mae'n rhyfedd iawn, bachgen oedd yn Shrinkin, oedd y capten y bechgen. Ac oedd o'n ei pob dim. Fel droed, popeth, ydych chi, meidio yn eich, o'n gwneud pob dim. Lly o'n i'n teimlo'n ei barys, mae gen i lun o'n ni yn derbyn y darian ar ôl ennill. A dwi'n cofio sefyll, na fel dwi'n di gwneud i'n byd. A dwi'n sefyll efo mae'n di cael y darian. Ond wedyn, pan oedd i'n dod i sefyllfod yr ysgol, oedd yn tu ni'n ennill eto. Ac wrth gwrs o'n i'n gwneud popeth efo'r Eisteddfod. O'n arbysefo rhyngwladol pan o'n i'n y coleg. Dim ond prifysgolion ydy rhyngwladol. Ond pan o'n i'n y coleg normal, mi roedd y normal yn cysadlu hefyd. Tair prifysgol ar normal. A wedyn yn cofio ennill yn canu blodeg ar y drws, yn meddwl ar yr
peth yma. Wel, dewn i'n ôl, chi ddim ymlaen bach, dewch nôl yn bach yn yr ymeiliad, achos os dwi'n darllen yn iawn, o'n i'n normal hefyd gyda chiw, y coleg normal.
A reith!
Dwi wedi darllen yn iawn, os dwi'n iawn, so chi'n un ar 15, dwi'n meddwl, bod chi wedi cael eich derbyn i goleg cerdd yn Manceinion, ie.
Ond, pan o'n i'n un ar 15.
Ie, ond o'n i'n drist yn darllen wedyn, oce, o'ch chi'n methu mynd, achos oedd y chrienni methu o fforddio mynd, ie, o'ch chi'n just methu fforddio mynd.
O, na, dim o gwbl.
Oedd yna'n anodd?
Oedd, mi oedd hi'n anodd. Mi ddod hynna, achos o'n i wedi cysadlu eto'n Eisteddfod Môn, a mi ddudodd yr beirniad Morgan Nicholas fod ar ei gyfansoddi can mae yna lawer i gŵr yng Nghymru wedi chanu gŵr plant cydganedd pawb. Mae wedi'n gwneud llwyth o unawda oedd yn enwog iawn o Gosnewydd. A mi ddudodd nawth o awgrymu i mi gael ysgoloriaeth oedd yr Eisteddfod yn ei roi i rwy'n oedd yn sefyll allan yn y Eisteddfod y flwyddyn honno. A mi roedd beirniad arall, mae Eisteddfod Gwilym Gwalchmai wedi deud, a mi fynd ymlaen hefyd ac oedd o darlithio yn y coleg cerdd y Manceinion. Ond chi eisiau mor ysgoloriaeth achos oedden nhw wedi rhoi ti rwy'n oedd chwarae'r ffidil, ond nhw'n teimlo mod i mond un ar 15 oedd a bod gen i ddigon o amser. Felly ar ôl mi gael yn erbyn, oedd na ddim ysgoloriaeth i gael ac oedd hi'n amhosib i'n rhieni wedi talu os ydych chi'n dweud y gwir, oedden ni reit glawd, oedd yn hardd i bod yn wael, oedd allan y waith, amhosib. Felly, o'n i'n drist oedd hwn, achos os ni wedi licio, ond eto, Chris, un ar 15 oed o'n i. A ddim wedi symud o'r un Shrinkin.
Wel, o'n i'n mynd i weid, fynd o Ynys Môn i Fan Cain yn un ar 15, fasa hwn wedi bod yn newid byd am gyfer yn gwbl. Ond o'ch chi'n desbryd i adael Ynys Môn? Mae lot o bobl ifanc yn amlwg.
Na, o'n ni ddim o gwbl. A dwi sbio nôl, o sut fyswn i wedi dod ymlaen y Man Cainion? Dwi'n meddwl byswn ni, achos o'n i'n berson, fyswn i wedi cadw'n hen i lawr, a fyswn i wedi canu, a fyswn i'n oreit. Ond swn i'n mynd i cref y merch i yn un ar 15 oed, ddim fi mae'n ceinion yn fy sefyllfa ni yn hi, o Bryn Shrinkin, heb bod yn ymwneud arall.
Ie. Ond wrth gwrs, amser daeth yr amser wedyn, athoch chi fel wedwch chi i goleg normal. Coleg normal ym Mangor, sydd ddim na bellach, Margaret. Sna'm coleg normal i gael, os e? Mae'n rhan o'r prifysgol, ond di.
Na, prifysgol.
Ie, ond y weddol, yn ochel wedyn mewn ffordd, mae dysgu neu cwrs dysgu, dysgu nathoch chi'n neud yn y coleg wedyn, ie? A fe chi tair blynedd wedyn, mi'n sydd yn ei ddysgu, ie?
A cerddoriaeth fel prifwg. Ie, o'n i ddim rhoed, achos o'n i'n meddwl sy'n cael yn erbyn i'r normal a ddeud y gwir chydig iawn oedd yr adeg yna. Oedden nhw'n cymryd i mi ta hynny o Sir Fôn a Sir Gaernarfon, oedden nhw'n isio pobl o bob man y Gymru, a ddyn nhw'n meddwl, o, siarad. Felly, be oedd gen i'n ail oedd yr Academi Gerdd Brenhinol yn Llundain.
Oh, wow.
A dwi'n siŵr o'n i'n meddwl, chaim yn erbyn yn normal, fyddai'n mynd wedyn am Llundain i drio, achos oedd prifathro yr ysgol ni'n gerddorol hefyd, ac oedd o'n i'n neud am i mi drio am Llundain, na beth oedd eisiau fi'n neud. Ond fel mae'n digwydd, gys i fy nerbyn yn y normal, a mwynhau, ac o'n i'n hyd blynyddoedd o pan o'n i'n blentyn, pan o'n i'n blentyn ysgol fi'n athrawes o bob dim. Felly, o'n i'n hapus yn dysgu ac o'n i'n mwynhau. Ond hefyd, drwy'r gydol yn amser yn y coleg, o'n i'n canu, a dwi'n cofio y brif athrawes yn ddeithiau unwaith, mod i yno i ganu, i ddysgu.
Yeah,
yes. A nid i ganu, achos o'n i'n mynd, o'n i'n canu i ffwrdd. Ond cael gair, pan o'n i'n cael testimonial ar ddiwedd y flwyddyn gan y prif athro'r coleg, mae o'n deud, yn honno gymaint o gantores o'n i, ac yn canu ateledu a bob dim oedd hynna. Di bod a bod ni'n lawr i'r BBC a Mangor. So oedd hynna i gyd drwy'r amser o'n i'n y coleg.
Ond fysa'ch bydda'ch byd chi wedi bod yn mewn cyfeiriau ar hollol gwahanol sy'ch chi wedi mynd i Lundain i wneud cerddoriaeth yn y tai yn ytrach na aros, wel, taflu'r carreg o Ynys Môn, lle gathodd chi godi yna?
Wel, o'n i'n aros yn y coleg wrth i'w lwc. Y tymor cyntaf ni'n gorfod aros adre, ond wedyn oedden nhw'n ffeindio allan, oedd o mor anhyfleis, oedd gynnu ni ddarlith yn gorffan am hanner awr wedi chwech. Wel, o'n i'n colli'r bus hanner awr wedi chwech, a na mi'n aros am hanner awr wedi naw.
Oh,
a wedyn fyddwn ni'n gorfod sefyllian o gwmpas, a neud efo'r genod. Felly ar ôl y tymor cyntaf, o'n i'n cael aros i mewn o hwn y gwell y lawer.
A'r safle fennau wedyn?
Na, mae'r normal, dros ffordd i'r brifysgol, y merched.
Amser o'n un a chi'n gweld, oedd na safle'r fennau a gerfain yn edrych. George na fo, ie, ie, o'n y fe. Ie,
banofio Geraint.
Na fe, ie, all right. Wel, a wedyn, yn wyso fe mlaen wedyn, a chi'n sôn am dechrau canu, nethoch chi dechrau'ch gyrfa, sbo, drwy ennill, fel ni newydd sôn, am Dai Jones sy'n newydd gael yn Idrian, yn ennill y Riban Glas, ynddo, yn 1964.
O'n i di ennill, pyn o'n gwybod yn genedlaethol yr urf, yn 59, pan o'n i'r ysgol, oedd yn canu deio. A wedyn 61, Alawerin yn rhywle, genedlaethol yr urdd eto. Wedyn 63 yn un trio oedd yn y gogledd yn Llandudnor a Lawerin. Wedyn 64, ond i wedi bod yn dysgu am blynedd a hanner erbyn 64. A wedyn do, mi geisio'r cwbl os y flwyddyn yna. Felly, a fel mae'n digwydd, Chris, mi oedd Meredydd Ifans yn cychwyn y flwyddyn honno hefo adloniant, adran adloniant ysgan BBC teledu. A wedyn, ddoth o ar y fôl eto.
Do, ddoddoch chi lawr i Gaerdydd, a yn amlwg, chi'n bod yn dechrau gwneud bach o enw chi'n yn canu ac yn perfformio, fe chi'n gweud. Oedde chi yn teimlo rhyw bwysau arno chi pryd hynny yn hogan ifanc o Ynys Môn y bethau? Oedd na, o'ch chi'n teimlo rhyw fath o bwysau ynglyn â fod yn certain look, efo eich gwallt a colir a gwisg, chi'n bod?
O, na, a dwi'n amgym i sy'n sôn am hyn ar adeg yn ei ddeud y gwir. Na, oherwydd mod i'n ennill, achos o'n i wedi symud i'r de erbyn i mi ennill y llyfodau yna. O'n i'n symud ym mis Ebrill 64. A wedyn mis Mai oedd genedlaethol yr urdd. O'n i wedi bod mond mis i lawr yma. Wedyn oedd Llangollen yng Ngorffennaf, a wedyn y genedlaethol mis Awst. Ond o'n i wedi penderfynu cyn hynna, erthipyn. Yn 58 o'n i'n rysgol. Ac ges i wahoddiad ddim wedi canu ar TWW, oedd nhw'n dechrau yng Nghymru rhedeg yna, achos oedd eu rhaglenni nhw'n cael eu gwneud y Manceinion, Granada, Cwmni, Granada, fydda'n gwneud rhaglenni Cymraeg, TWW. Oh. A wedyn, yn 58 oedd nhw'n symud i Gymru, ges i alwad i fynd i ganu ar rhaglen o'r enw Orig yr Ifanc. A byd cofio ni'n canu Panis Angelicus, a byd canu Fisa Frank, ac mae mam a mi rwy'n mynd wall, Haydn, y ddwy yna. Ac yn ystod pan o'n i yna, mi ddodd cynhyrchydd Land of Song. Ti'n cofio Gwlad y Gân, Land of Song, oedd i'n mynd o. Efo Ivory Manuel. Wel, mi ddodd Chris Mercer, y cynhyrchydd. Ti'n cofio ddod i'r stiwdio, o'n i'n canu, a dweud bod sy'n fawr licio mi fod yn un o'r griw Gwlad y Gân. Oedd o'n gwbl amhosib i mi, achos o'n i'n Sir Fôn ac yn yr ysgol, a mi roedd y plant oedd yn y gyfres yna, pobl ifanc, oedd yn ymarfer bob nos ar ôl ysgol. a ddyn nhw'n recordio bob disyl yng Nghaerdydd. Felly, oedd hi'n tatau rhywun o'r Gogledd wedi bod yna. Ond mi ddari hwnna roi hadyn i mi, dwi'n meddwl, bod rhaid mi symud. Nes i anghofio'r peth yn gyfan gwbl tan eisiau'r coleg ac ennill y syfoda. A meddwl, dwi'n meddwl sy'n rhaid eich symud i lawr rwan i mi gael gwaith canu. Fel mae'n digwydd, digwyddeid hynna yn yr ysgol o'n i'n athrawes yn Bywmaris. Ac oedd un o'r athrawon a'i wraig yn dod o'r de. Daily Post oedd yn ei brynu adra, papur newydd y Daily Post. Ond oedd nhw'n prynu'r Western Mail. A mi fo ffwyd dyfnod i'r ysgol. A'r Western Mail efo fo, de. A gred maen nhw'n chwilio am athrawon. Yng Nghaerffili, Gellu Gair, a rwla arall. A si, So, o'n i bai amdano fo, efo hynna. Illa, swn i'n wedi symud, dwi'n gwybod. Dwi'n 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 geraint caru oedd yn i'r y pryd, oedd wedi ddiweddio. A dwi'n ddiddor o bys afon trio hefyd. A ddeithon ni lawr am gyfweliad, a rhaen na ni cael yn derbyn, a felly dyna sut ddeithon ni lawr i'r de.
Lawr i'r de. A da chi ddim wedi bod nôl ers hynny?
Dim i fyw.
Dim i fyw
hynny, ie. Do, eithon ni fyw am flwyddyn a hanner, wedi imrawd hynna fe o fob arw. A wedyn o'n mam o'n i methu byw yn meddwl amdani hi wedi colli yng nghaf. Felly eithon ni fyny am dipyn trafi o mam.
Sôn am canu nawr bod chi'n wedi dechrau perfformio a canu a neud bach o enw chi'n. Dwi wedi dod ar draws y dyfyniad yma a mae'n ddoddorol. Roedd ei bryd ar hyfforddi i ganu opera, ond am ei bod wedi priodi yn ifanc a magu plant, roedd hi'n haws i ddilyn gyrfa canu ysgafn. Na te, mae hwnna'n ddoddorol i fi, achos mae'n amlwg mae llais chi yn a medru bod yn operatic. Oeddi hwnna'n rhywbeth sy'ch chi wedi difaru bod chi ddim wedi gallu mynd lawr y cyfeiriad yna bethau i fod yn fwy operatic?
Na, dyna be o'n i'n neud. Wrth gwrs efo hyfforddiant, ac wedi fi yr un awdaf o'n i'n ganu yn y genedlaethol. Operatic iawn neu oratorio oedd yn ei gyd. A dyna rei efo fi'n ennill arnyn nhw. A canio gweri yn ffrin i mwynhau'r cwpl off. Ond digwyddiad oedd y canu ysgan achos i Meredd. Bod efo'r cwbri yn gwneud yr rhaglenni ysgam ac adran adloniant ysgam. A wedyn mi ddod so, fynd â fi mewn i ddiledu. A'n ddiddorol iawn yn yr 80-an a ddeg yn athofyn i mi os oedd wedi gwneud rhywbeth drwg i mi. Bod o'n i'n teimlo bod o'n i ddim mynd i gyfeiriad arall. Ond o'n i'n ddeth yn nad i'n gwbl mynd achos mae pethau'n ddigwydd fel maen nhw fod i ddigwydd. Ac o'n i wedi prodi ac yn sy ac y plant. O'n i'n medru cyfyn o'r ddau beth yn well o lawer. Wrth fod yn hwm i adloniant y BBC fan hyn. Na fyswn ni, achos mae cantorion opera, maen nhw trafeilio'r byd drwy'r amser. Achos wel, dyna di'r gwaith yn te, os nad yw'n
llyn. Mae Lea Marion Jones a mae Alan Hall, mae'r ddau wedi bod ar y podlediad yma, fe chi'n gweud, mae'r ddau wedi dweud mae'n fyd gwbl wahanol yn di, a maen nhw'n goffod treulio oriau ac dyddiau ac wrthnosau yn dysgu'r arias mewn ieithoedd gwahanol. Ond oedde chi'n cael y cyfle i fod yn bach yn fwy operatic weithiau ar y rhaglenni yma?
O, yndw. Yn y cyfrifi cyntaf, a o'n i'n gysio'r cyfrifi cyntaf yn 1975 gan y BBC, ond yw'r gyntaf y cynnu ar Rwani Silla Black, dwi'n meddwl i gael cyfres enw i hun. Ac oedd Meredd yn mynd i bob amser mod i yn dechrau bob rhaglen yn canu can glasurol, bod yn Gymraeg neu'n trosiad. Felly o'n i, ond wedyn yn canu yr eisgamnach. Ond ys ni, canu ydi canu i mi yn ynghyfresu wedyn ar hyd y blynyddoedd. Os o'n i'n canu deiawd hefo Jason Howard, mae rhywun yn defnyddio y llais sydd wedi cael ei hyfforddi. Ond i ganu rhywbeth fel can Reian, hen Ceiliog y Gwynt, sydd ti'n mon canu ar dop y llais ac anadl, mae o'n ffordd wahanol. Ond eto dwi ddim yn canu, dwi ddim erioed i canu beth yma nhw sôn am y belt. Fel os ydych chi fyw canuion Sioia Cerf, mae cantorion yn canu yn defnyddio'r llais y belt, dim llais y pen. Dwi wedi wneud hynny, a dwi'n meddwl wneud o, dweud y gwir.
O, fi'n mynd i clywed na, y canu o'r belt o blaen, fi'n mynd i clywed na.
Wel, dyna beth maen nhw'n alw fo, ynddo chi.
So chi'n mynd i pub nawr iawn, gyda'r teulu, neu'r gŵr, neu'r ffrindiau, beth bynnag, a maen nhw'n karaoke na. Fydda chi'n cael gob o'ch ar y karaoke?
Na, fe'n byth.
Chi'n rhoed wedi gwneud karaoke?
Na, fe'n byth. Dwi'n cofio rhyw barti, rhywbeth o'r BBC, a criw yn mynd na, fyswn i ddim. Dwi'n gweld pwrpas, mae karaoke rhywbeth hwyl, dydy, bobl sydd ddim yn canu gyhoeddus. A maen nhw wedi bod mynd a cael microfon a chani, dwi'n mynd yna, dyna ddim waith i, dyna. Okay. Ni'n teimlo not, sysyn ni wedi mynd ac wneud.
O, diddorol. Ond mae bôn fo'r bobl wedi gweud, come on, Margaret, give us a song. Na?
Wel, illa sysyn ni wedi cael y gwydiad bach o hun, ar wein y pawb yn gweiddi. Dwi'n mynd ac wneud, ond dwi'n mwyth i gwneud.
O, oce, da iawn, diddorol. Wel, nawr, cym o'n i'n mynd ymhellach, da ni'n mynd i gael hoi fach nawr, Margaret. Dwi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i chi, 10 cwestiwn bach chwyn, wow. Rhywbeth o quick fire cwestiwn. Gewch chi ymlaethu, gewch chi esbonio, ond gobeithio wnaethau ateb cyfrolau am eich cymeriad chi. Reit, oce, okay, reit. Fe chi, Margaret Williams, rygbi neu pêl-droed?
Wel, y ddau pêl-droed dwi'n wybod am fwyaf.
Oce.
Okay. Achos byddai'n mrawd yn chwarae yn hun pêl-droed yn Siencyn, a ffwtbol o bob ddim i ni yn y gogledd, yn ddiddorol iawn efo rygbi, wedyn ni symud i lawr i'r lle, ond ni'n un o'r ysgolion a pawb yn sôn, yr athrawon rwan amser cynio, am ryw bleddyn hyn a bleddyn llall. Ni'n syniad, nes i ofyn i unrhyw ddyn nhw, who is this bleddyn? A me, you don't know bleddyn, Williams, yn fyr yn... O'n i'n teimlo mor smol, a ddoch o'r ysgol wedyn, ac oedd o'n hyfryd i ddod rwy'n wrtho fo, ac oedd o'n ddyn mor neis. Ond o'n i'n mlaen ni, a o'n i'n dweud i fydda Rydderch Jones hefyd yn cael partion yn ei ddi, noson cyn y gema mawr, a byddwn ni yno bob amser ac yn cael tri. Byddwn, na noson cyn gema rhyngwladol, yn y dyddiau yna yn y 60au, ond na nosweithio'r enw smokers, ac i lawr yn y docs ar ryw le mawr, a dim ond dynion oedd yna yn smocio. So dyna pam oedd yn cael ei galw'n smoker. Oh, right. So ti'n mynd i mewn, llond lle fwg, a fi si'n canu yna, a Reian, a Galin Williams, a Bryn. A byddwn ni yn aml yn mynd yna cyn y gêm, so wedyn diwrnod y gêm i hun, byddai rhyddech efo partyn sy'n cawl a gwyn coch a bar y gallig. Dyma dda gyna fo.
Diw, o da, o'n i'n maen efo'r quick fire question yma, Margaret.
O, sorry, iawn ydi, sorry.
Na, dim problem. Gwyn gwyn neu gwyn coch, felly?
Gwyn coch.
Gwyn coch. Na re, beth yw'r gwendid mwyaf chi?
O, brynu mawr. O, ti efriad i fod yn deud na i o fori.
O, rhywbeth o procrastination mewn ffordd
ie. Ia, mae hynny dwi'n ei drwg iawn.
Oce. Cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Cerdded ar fynyddoedd neu'r cerdded ar draeth? Dwi'n well i cerdded ar fynyddoedd, ond mae well gen i edrych ar fynyddoedd nag edrych ar y traeth. Dwi wedi hwylio lot fawr mewn gwneud amond edrych ar y môr drwy'r amser. Dwi'n licio cerdded ar y traeth ydw.
Oce.
Dwi wedi cerdded yn Barbados ar y traeth, a llefydd y Caribi, hyfryd.
O, mae'n adreithiau neis yn Ynys Môn hefyd, dos?
Tu hwnt yn neis. Wel, mae Llanddwyn, wir, mae o'n cysallu ag unrhyw un. Mae o'n well na'r rhaid Caribi o beth iawn.
Cŵn neu cathod?
O, mae hwnna, bydda gynnu ni gyr hyd y blynyddoedd a cath hefyd. O, mae'n anodd dewis.
O, oce. Gwch chi ddewis y ddau os chi'n rili eisiau?
Dwi'n cyrddau.
Oce. Ydych chi'n berson bore neu berson nos?
Nos. Wel, dwi'n hwyr yn diweli. A wellgyn, a dwi'n licio cael lai'n, tyntio naw, hanner di naw yn y bore. Ond, os ydw i, pan o'n i fach, wrth gwrs, oedd ni'n cystadlu fydda rhagbrofion am 8 hanod i 8 yn bora, a fyddwn ni'n champion gyda'r cynnu. Felly, dwi'n meddwl beth wedi codi, dwi'n iawn. Ond well gen i falle fod yn rhaid gyda'r nos.
Reit, oce. Okay. Wel, mae'r un nesaf yma, bach yn berson nos, bwysd yna'r pwynt. Ydych chi'r ioed wedi dwyn yn rhywbeth, Margaret?
Na, fyswn ni ddim yn dwy.
Wel, athoch chi mewn y bach ni gyflym yna, Margaret, os gael
ei. Peddan ni'n blant, nethon ni ddwy'n fala, mae fi ddeud yna.
Na fo, chi dwy'n fala. Ie, dwy'n fala.
Dwy'n fala, do. Na, da ni wedi cael pobl yn dwy'n adan ni, a mae o'n beth ychrynllid, felly dwi'n cysau.
Rai. Pwy oedd eich childhood crush cynta chi?
Oh, rhagian.
A rwy'n, wow. Na lle rwy'n enwog, neu rwy'n, chi'n bod, rwy'n...
O, ie, rwy'n enwog, byddai crush i fi, byddwn i'n cael crush gwahanol o'r gantorion pob wythnos. dwi'n meddwl pobol fel Gregory Peck, Rob Cutfan, ond rhyfedd iawn, o'n i'r thymodd efo Rob Cutfan, a canwr o'r enw Tab Hunter, yn y 60au, oedd o'n lyfli. Tri neu bedwar, Tyrone Power, oedd o yn y ffilm The Eddie Duchin Story. A wedyn ffeindio allan, o pob un mae Amjab cyhonyn nhw yn gei.
Oedd Gregory Peck ddim yn fehoiw, dda?
Na, dim y fo. Na, oedd, nes i ddechrau hwn o Rockerson. A o'n i ddim modd o Rockerson, a fyddai. Felly mae rhywbeth hyfryd o gwmpas i natur, nid o'n meddwl, yn ogystal â ffordd o'n nhw'n edrach.
Da, a fi'n gwybod fe oedd Gregory Peck, dwi'n gwybod, yn ffilmio yng
Ngogledd Cymru. O'n i'n cyfo.
Beth am te neu coffi?
Te.
Te, right. Pryd oedd y trydwetha nathoch chi ddawnsio?
O, ddawns. A fe ddim cofio.
O, na?
Na, fe ddim cofio. Na, ystalwm.
O, oce.
Ystalwm. Mae siwr gen i ar un o'r llonga byddwn i'n canu arni hi.
O, ie. Wel, ni'n siarad yn gyflym iawn mewn eiriad. Ac i gloi dden, beth yw'ch ofn mwyaf chi?
Dwi'n debyg iawn i ddau Jones. Oedd y ddau na mi'n tynnu ymlaen, achos oedd y ddau na mi ofn gymaint o bethau. Ond oedd o'n cathod o bob dim. Dwi ofn uchder yn ddechrynllydd. A mae hwnna, ddylwn ni'n dweud falle, ond mi o wedi yn al un ôl. Rhag gwneud lot o bethau canu. Oherwydd mae di o'n hyd yn oed llwyfan ychal. Mae gen i ofn ofnadwy yn uchder.
Dalach chi chi'n yn ôl o ran canu, hynny yw be?
Dwi'n cofio fath o ddwy allan un, allan trwy'r dydd ac un o Lundan. O'n i wedi cael rhyw audition yn Lundan i ganu, ac o'n i'm yn iawn i'r rhan honno. Ond oedd o wedi cofio amdanau, a wedi sôn y fashion yng Nghaerdydd, a mi ffoniodd hi a deithfai am fynd i am yr audition bod eisiau mi fynd eto efo'r Sound of Music yn Llundan. Ac oedd hi'n diwedd y 90 allan neu... O, na, cyr, y 2000 ar rhywbeth. Ac wrth oed eisiau fynd yn llwyr. A mi ddod hi ar ôl hynna, nad oedd hi'n pwrpas i fi hi bod yn edrych ar y foli, achos mae hi'n gwrthod mynd i wneud rhywbeth. Na, mae o'n... Mae o'n di bod yn ofn mawr i mi, Griff.
Tiw, o, mae'n eddoddol. Ond, wel, diolch i chi am y cwestiwn yna. Fi'n gwybod, chi'n gwybod, mae'n adrodd cyfrolau am gymeriad mewn 2-3 munud. Diolch i chi. Chi'n gweud ynglyn â chani ar y llongau, ar y cruise ships, e? Sef brofiad oedd hwnnw?
O, hwn yn gred. Wrth y modd. Oedd o'n union fel y theatr y llong, oedd y llwyfan ar i mewn ychal, dwi'n falch o ddeud. A wedyn, mae'n ystafelloedd gwahanol wrth i'n gwneud cabaret ar y fflat. Oedd theatr ar y llong yn union fel theatr ar y tir, ond bod rwy'n yn hwylio ar y môr, a cynulleint fawr ethog, hyfryd dros ben, ac gennych chi tref 5 mlynedd ar hician, mae'n debyg.
Ysgodw, a cael cyfle i weld bach o'r byd?
O, wel, drwy'r amser, achos o'n i'n mynd fel gweithiau arbennig, sy'n ar y llong, bydda pobl fel, oedd Jane MacDonald, mae pawb yn abod hi, ond oedd hi'n un o'r bobl oedd ar y llong yn rheolaidd pan oedd hi yna ar y cychwyn. Mae yna felly be, a efo'r cwmni ydw'n i P&O, bydd gennyn nhw adlonwyr yn canu ac yn actio theatr at thi, ond mae nhw ar y llong drwy'r amser.
Okay.
Wedyn mae pobl, fyddwn ni'n mynd efo'r pobl fatha, mae Tom O'Connor yn aml pan o'n i, fo'r comediwr, Fina Gantoreth, Ray Allen, ventriloquist. Pobl fel hyn wedyn, wedyn pe fydda taith y byd, pe fydda'r llong yn mynd ar y World Cruise, byddwn ni'n gwneud rhyw dair wythnos, achos maen nhw'n newid artistiaid bob tair wythnos ar y World Cruise, achos mae'r rhywun gynulleidfa, rhywun bobl sy'n gynnu nhw'n 3 mis ar y llong.
Oh,
wedyn nhw'n cofio mynd hedfan i Singapore, ac oedd Moira Anderson wedi bod ymlaen, o hi'n dod off a fi'n am mynd on. o llawer o bobl enwog arni hi. Hyfryd, o'n i'n mwynhau.
Ie, mae'n swnio'n brofiad, a fi'n gwybod bod chi wedi sôn amdano fe yn eich llyfr hefyd. A chi'n sôn am bobl enwog, a chi wedi sôn am cwbl o'n barod. A fe o'ch chi'n gweithio efo Ryan, wrth gwrs.
A lot fawr.
Ie, Ronnie Hazelwood, a Ivor Emanuel, Harry Seacombe, chymo, pobl talentog yn amlwg, a fe wedi gweithio ar ei crefft dros y blynyddoedd a wedi gweithio ar gweilwr y bethau. Felly, yn hynny o beth, iawn, gai ofyn i chi, beth ych chi'n feddwl o'r holl ddiwylliant yma, sdicwch chi, yr diwylliant X Factor yma, diwylliant y voice yma, hynny yw bod nhw'n jyst yn mewn yn sydd, a bod nhw eisiau bod yn enwog, just like yeah. that. A os na fan yma chi, beth chi'n feddwl o'r holl fath yna o beth?
Dyna sy'n digwydd heddiw, felly mae rhywun yn gorfod derbyn. A mae'r bobl ifanc yma wedi tyfu fyny yn gweld tyledu, gweld adloniant, ac yn gweld y math o'r adlen yma yn dod ar y sgrin. Felly mae nhw eisiau tamad o'r peth. Os nhw'n medru canu, mae nhw'n mynd i drio. A os ni'n dweud, bod yn hollol onas, Chris, pe ddau yna X Factor pan o'n i bymthag oed, dyswn i yno.
Oh,
a
dyswn
i yno. Achos dyna i rwy'n ddim yn byw yn yr adbydd adloniant, fath ac o'n i yn Sirfon yn y 50. Tas rhywbeth fel hyn wedi dŵad, argian, wrth gwrs bod ni wedi trio, achos dyna sef rwy'n cael ei weld. Beth wedyn sy'n digwydd i'r cantorion yma? Dwi'n mwyn gwybod. Mae nhw'n cael eu gadael yn dydyn, a hwnna sy'n mynd yn anodd.
Ie, mae digon gwir. Os nad ydyn nhw'n gwneud yr hit ar ôl hit ar ôl hit, fe chi'n gweud, mae nhw'n Mae nhw'n diflannu into obscurity.
A maen nhw'n cael eu gadael yn dyddyn. Yeah, yeah. A maen nhw'n haip mawr yn ei canmol nhw i'r ymtrychion. Yeah. Tas yna lai o ganmol, fysa'n well. Yeah. Wedyn maen nhw'n byw hwnna ac yn sydyn reit os am byd. Dwi'n teimlo dros dyn nhw.
Ie, yeah, na fi'n gwybod chi'n fel. Sôn am Ryan, ydych chi'n gweithio lot efo Ryan, nawr mae Cymru Cymraeg yn sicr yn gwybod pwy yw Ryan yn arwg yn cofio fe. Sut fwy, nes i doi gyfarfod o Ryan, ond sut fwy oedd e'n bleser eisiau gweithio efo Ryan?
O, Ryan oedd o'i ni, wrth gwrs, ag yw Ryan, ag yw fam, ag yw blant, Ryan i bawb. Ond, ia, a Ryan yn Saesneg, mae beth oedd ydy. Na, o'n i'n sgrifft wedi gwrando cwpl yn diweddar dyna. Mae pawb o'n yn gweld yr enw Ryan a'r naturiol. Ddim yn cofio Ryan fel oedd o'n dwi'n dychryn.
Ie, achos Ryan a Ronny oedd e, dim Ryan a Ronny, nefe?
Ryan a Ronny oedd o, ia, i ni gyd. Oedd o'n gret. Ac oedd ni wrth fy modd yn mynd i gyngerdd efo Ryan. A wedi'r ddau orffan, ac ia nes i lot fawr o gyngerdd efo fo. Achos rwy'n y cerdded ar y llwyfan i ganu fy Ryan Deiaw yn hollol hapus. Achos oedd o, os i'n gwybod bod o'n mynd i gael pawb i chwerthin, bod o'n mynd i ganu'n dda, a bod ni'n mynd i allo, bod ni'n mynd i gael hwyl. Oedd o'n brofiad, bisgofiadwy a ddeud y gwir, perfformio hefo Ryan.
A chi'n sôn am Gregory Peck a Charisma. Oes, mae rhywbeth charismatig iawn am gweld Ryan yn canu ac yn perfformio.
Oes. Oedd. A sy'n aneb yn dweud bod Ryan yn edrych yn ffantastig fel Gregory Peck. Oedd o'n edrych yn... Ond todd Ryan ddim oedd o'n dena. Yeah. Ond munud oedd ar y llwyfan.
Yeah.
Oedd na rhywbeth gwahanol yn efo i gwmpas. Oedd o'n edrych yn gret. Ac oedd pawb yn gwirionedd oedd o. Oedd jyst i'r dalent oedd yn dod allan. A felly rwy'n impeithio a licio. Yeah, oedd y gynulleidfa ni gario a dweud y gwir. Ddim jyst licio, oedd o'n ni gario.
Ie, ie. Wel, hyd yn oed, chi'n meddwl, dyddiau yma, chi'n edrych ar clips ar YouTube a, ac y safleoedd ohono fo yn canu ac yn chwarae'r piano ac yn performio.
Wel, welithio'n gwneud i party piece, chwarae Pembrwyth Hapus.
Pembrwyth Hapus, do. Newydd weld
yn ddweddar. Fel Mozart, yeah. Neu Wagner. Yeah. Oedd o'n neud hwnna bron yn y coleg, meddwl gen.
Oh, really? O, na chi dalent? Na chi dalent go iawn yna. Ie, 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 ie. Ie. Ond, wrth gwrs, mae Canu Gymru newydd fod, Margaret, ar S4C. Chi oedd enillydd cyntaf Canu Gymru?
Ie.
Un am chwe naw, chi'n cofio rhywbeth o'r cyfnod yn ni?
O, yn dwi'n dwi'n cofio sef am fwy. Ond cofio, oedd hi'n gyfres ydych hynny, ddim un one-off rhaglen. Oedd hi'n gyfres o 8 rhaglen. A wedyn, oedd na 6 neu 7 o ganeuon ym mhob rhaglen. Ac wedyn oedd rwy'n ennill caneuon un gan yn cael ei ddewis ym mhob rhaglen. Ac fel mae'n ddigwydd, mi oedd 5 o'r caneuon gyfri ddewis, o'n i'n canu nhw. A wedyn ac o'n i yn y chweched yn canu deiawd efo Bryn Williams. A Bryn yn canu un o benni hun gan fod i ddewis. Felly ar y noson, rwy'n i Arfon yn deud, Arfon Haynes, i fod o'n un o'r beirniaid, mae'n fawr, ni'n ddim gweld nhw. Ac oedd o'n deud, nes i ddim pleidleisio, meddwl fo, i'r beth i enw i Cwilt Cymreig, mi gonteg, ond wedi pleidleisio i gan arall i mi i neu i'r un one-off gan Bryn. So, dwi'n mynd ofyn i Arfon o fi. Ia, fyswn i'n ffio fi'n gan bach neis, ond oedd na ddwy'n y dau Saesneg i mewn a fi'n nawr yn canu nhw hefyd.
O, er mae canu Gymru oedd e, diw, yn gwybod na?
Ia, canu Gymru ond Song for Wales.
O, reit, oce. A chi oedd yn cyntaf?
Oedd yn ddwy eithog, hefo Ronnie Williams yn cyflwyno pob rhaglen.
O, reit, diw,
A mi roedd na un gan yna, Chris, yn llawer yn gwybod hyn. Nid i ddweud unwaith y twy. Can nath i fi mennill i'r lle, a Gillian Thomas o'r Diliau, dim Gillian Elisa, ond Gillian Thomas o'r Diliau, oedd yn canu y gan. A be oedd y gan honno? Ond o ble cysur fawn, Brian. Ia, rhyfa fel mae pethau'n digwydd ydy.
Mae'r byd yn fach yn iwerig, yn sicr Cymru Cymraeg.
Ond
i gloedd yn ddathwch chi yn enw adnabyddus a gwyneb adnabyddus HTV a S4C yn amlwg yn y 70au, 80au a'r 90au. Dyna beth sy'n anhygoel, Margaret, bod chi wedi bod...
Wel, 60au o'n i'n dechrau go'n iawn, achos o'n i'r gytundeb efo Mered yr hein. O'n i'n hob rhaglen a gloniant o 64, sydd ar ôl enni.
Chi'n sybryfedd bod chi wedi dod yn eicl mewn ffordd, ond chi dal wrthi mewn ffordd, ond beth yw'r gyfrinach? Oes na'n gyfrinach?
Na, dwi'n gofyn efo canu o fe chi'n... Ymarfer, ydw fo'n i yn ymarfer, achos i wneud cyfres bob wythnos, a ti'n canu 8 o ganeion, mae eisiau dysgu nhw i gyd, ac dysgu nhw sydyn hefyd. Ond i mi, o'n i wedi canu ers pan o'n i'n dair, felly canu oedd yn mywyd i, oedd yn rhywbeth naturiol. O'n i'n
yn dair oed, mae'n amlwg wedi bod naturiol iawn i chi, ond ydych chi gau ofyn, ydych chi dal yn perfformio, ydych chi dal yn canu?
Dwi wedi dechrau rwan, a wnes i sal, ti'n gweld, dipyn o 5 mlynedd union yn ôl rwan, ges i'r salwch. Wedyn, nes i ni'n canu am traff o ffeidwr am ffars 5 mlynedd yn tîn, a bydd o'n i'n mymedu ni'n dechrau cryo neu rwan. Ond, dwi'n canu, a dwi'n meddwl peth arall ydy fyswn i'n gwneud o flaen cynulleidfa, dwi'n mwyn gwybod. Ond dwi'n licio mynd ar teledu a gwneud pethau, cyflwyno a sgwrsio, falle, wnes i licio, achos dyna mae rhywun yn wybod.
Ie, wel, sicr. O, wel, diddorol dros ben. Cym o'n gael chi fynd, dwi'n mynd i springio rhywbeth arall gan chi na, myddeiwch chi fynd. Na, chi wedi sôn am Ynys Môn a Byw Maris, a fiwch chi'n cael eich... Lathach chi cael eich codi yn weddol agos i Byw Maris, ac wedi ddysgu yn Byw Maris, do? Yn
ond i mi ddi'r ysgol i Bwmaris, a mi ddi'r ysgol wedyn i'r ysgol gynradd yna.
Wel, yn hynny o beth yma, Margaret, fe ddylech chi gwybod yr atebion i'r 5 cwestiwn cwiz sy'n gynnau am Bwmaris.
O, dwi'n mynd gwybod ti'n byd am Bwmaris na wir, mae'n mynd yna i'r ysgol ag o'na.
Fi'n siŵr, os bobl yn gwrando Bwmaris, felly na nhw wedyn, na ond gewn ni weld, gewn ni weld.
Na wir, mae Bwmaris i mi o Bryn yn bell, a dan cymryd sia o 20 munud ar y bus i ni fynd yno yn y bob gorad, ac o'n i'n mynd bod am dy sal yn y bus, o'n eich sydd, dod ar bus ysgol yn gorau stopio, hanner dwsion y weithiau, mi'n ddechrau, mi'n ddechrau, mi'n ddechrau, o, embarrassing. O, tam ddech chi arfer.
Gewn ni weld sy'n rewn i'n mlaen i'r heina, gewn ni weld, a na i roi bech o helpu chi. Mae'r rhai yn y weddol amlwg. Yn ystod cyfnod, pa frenin a dyladwyd Castell Byw Maris?
O, dyna fo, dwi'n mynd gwybod.
Na, o, Edward y cyntaf.
Edward o'n i'n mynd i awgrymu ar ei gesydd.
Oce, wel, dylech chi bod hyn, ers dim lot o bethau yn Byw Maris gyda pob arch, ond beth y gynlluniwyd yn y dre gan Joseph Hanson yn 1832? Meddyliwch am y pethau atyniadau sydd o fewn Byw Maris, tre Byw Maris. Mae'n dal yna.
Y pier allan neu?
Na, beth arall.
Y carchar
y rhan. Y carchar sy'n boblogaeth
gosbeth. Mae'r carchar yn ddehyddi. Okay.
Mae'na westi weddol enwog yn y dre gyda'r enw wedi cael ei gymryd ar ôl mair cynta Byw Maris. Beth chi'n
meddwl?
Buckley, a chi'n gwybod fwy na chi'n feddwl, Mag?
Na, sy'n dwi'n ddim wir
o'n ddim. Chi'n meddwl chi hwnna'n syth? Syth, dim problem. No. Rai, beth mae yna drips ar gwch yn mynd o fi Maris, a maen nhw'n mynd i'r ynys yma. Pa ynys?
O, ie, ddim ynys eiriol.
Na chi, eiriol? Puffin Island?
Ie. Yeah.
Ie, yeah, wnes i weib o'r hyn yn rhwydd, yn dod. Ar un ola, oeddech chi'n gallu dyfalu pa wlad arall, neu unrhyw wlad arall, sydd â thre Byw Maris? Wedi cael ei hen.
O, ie, ma na. Ie, dwi'n gwybod. Ffrengig, na pam mae'r enw dwi'n dweud, Byw Maris.
Ie, wel, ma na, ddim yn gwybod os yna dre rhywbeth Maris yn Ffrainc, ond ma na sicr un yn Canada.
O, reit, ond ma na, ma hon, o'n i'n meddwl bod sydd wedi cael ei uniddi a lle yn Ffrainc, Byw Maris.
Wel, Byw Mari yw Ffrengig yw e, ond ma na dre go iawn yng Nghanada a un yn Tasmania.
O, reit! A Byw Maris di henw hi,
ie?
Ie,
ar o dre.
Waw. Os ydw i'n cofio teithio'n Cape Town ac mynd yn yr taxi yma ac arwydd yn dweud Llandudno. Ac o'n i'n meddwl, waw! Ie, Llandudno yn Cape Town. Sorry.
O, da iawn. Na, na, da iawn. O'ch chi'n gwybod fwy nag o'ch chi'n meddwl fyna?
O, dim rili. Na, dim dweud y gwir.
Na, diolch yn fawr chi. Fi'n sori am springio hwnna. Na, chi'n meddwl bach o hwyd. A te, chi'n gweud bod chi'n... Ta chi'n cael y cyfle i gani bysa chi. Ond sut ych chi'n... Sut ych chi'n carwch dyddiau am frysur y bethau? Beth ych chi'n neud i garw am frysur dyddiau yma?
Wel, mae gen i mae'r teulu wrth gwrs ydi yma. Geraint ydy, dwi ddim yn rhydd ar hyn o bryd, achos mae wedi cael penglu newydd a di honno ddim wedi gweithio, felly mae'n pyn o boen. A wedyn mae gennym ni wirion, a dwi yn mynd. Ar ôl i mi gael y canser, o'n i methu neu ddim, ac oedd y mywyd i'n brysur yn mynd o ysbyty i ysbyty a rhywbeth fel hyn. Mm. Ond rwan ydw dwi'n mynd at y piano a dwi'n canu dipyn a mwynhau. Felly mae'r ddynodiau, ti'n mynd allan, ti'n cael coffi, wel, fel pawb arall e, jyst byw o bywyd.
Ie, ond nes i siarad â Jenny Ogwen yn ddiweddar, a hi'n gweud bod hi'n yn llenwi dyddiau efo po fath o bethau, po fath o weithgarau.
Ie, na chdi, mae rwy'n heb sylweddoli mewn ffordd. Felly mae... Ond os ydy'r plant yn dod yma neu rhywbeth, a... Ie, na, dwi'n ddim deud, ond dwi allan ac yn gwneud pethau.
Yeah. Ond mae mor braf ti'n gwybod bod chi dal yn canu yma yn y gyfaddau, achos chi'n gwybod bod chi dal wrth i yn canu wrth y piano bethau. Ydych chi'n un sy'n cyfansoddi? Ydych chi'n sgrifennu stwff eich hun? Neu...
Na, pan o'n i'n y coleg, o'n i'n gwneud, achos dwi'n cofio, oedd nhw athro eisiau ni wneud beth yn galw tiwn gron. Wedi si ple, mae Daniel.
Ie, na fo fi, cymryd o, ie.
A ddim yn gwneud lot, a dwi'n cofio fod yn deithiau, dyna chi sgwennu'r hein i lawr mewn llyfr. A wedi fyddwn ni cyfansoddi caneuon i raglen ysgolion i Radio Cymru a Radio Wales. A gofod un o'r Radio Wales oedd Mari, dwi'n meddwl gyrffydd wedi rhoi ti. Ond dwi'n wedi gwneud wedyn. Felly mae'r hen procrastination yma falle.
Wel, ie, na'ch gwendid mwyaf chi yna, nôl nhw chi.
Ie.
A nathoch chi sgrifennu'r llyfr yma, a hynna'n gofiant, efo Hywel Gwymryn nathoch chi'n neud, a mae hwnna'n dal ar gael, ond oedd hwnna yn brofiad cathartic? Oedd e'n anodd i sgrifennu math am beth?
Wel, a ddeud yn onest, oedd hwrcian, oedd na lot wedi gofyn i mi yn ystod y blynyddoedd. Ac o'n i wedi dweud bod nad allan o'r wrth Lyn Ebenezer. Dwi'n teim gobeithio ddim yn gas efo fi. O bod i gofyn i mi ddim lot yn hynt os ydym ni'n gwneud lle rhyw flwyddyn yn hynt. A ddeudio, os byddai'n gwneud hyn, mi nai o hefo chdi. Achos o'n i ddim yn mynd i wneud. Ac o'n i'n sefod meifod yn 2016. A cael lus nôl ymlaen efo Hywel, ac oedd Hywel dweud bob di, mae rhaid ti'n neud llyfr, ac mae rhaid chdi'n neud, neu fydd, bydd pobl ddim yn gofio pwy yw ti, achos mae Hywel nabod i ddigon da. Ac yn diwedd wedi eisiau, o, Ceita. Wedyn aethon ni ati yn y mis Medi, ac siarad hefo Eleanor Wyn Reynolds, o hi oedd efo'r cwmni ddod y cynnu, efo'r wasg. Deidd iawn, a ddyn oeddwn ni'n cael hynna hyn o dal Hywel y byna. Ond eisiau ffal wedyn, aethon ni ddechrau gwneud wychydig, mil tachwedd o'n i'n ffeindio bod gen i'r canser o fron. Mm. A wedyn, stop, tap ar bob dim wrth gwrs. Ond, hwrgian, o fewn rhyw fus, ddau fus i gael y llawdriniaeth a ddim. O'n i'n teimlo'n gas, dwi di arfer ar hyd y blynyddoedd efo canu. Mae rhaid i ni gafio ymlaen. ac o'n i'n fel yna efo'r llyfr o horfa, dwi wedi gario ymlaen, mae rhaid fi'n neud. Ond erbyn heddiw, dwi yn teimlo, ddylwn ni ddim, a bod yn hollol onas, oedd o'n rhi ddian i mi fod yn mynd ati i wneud. Achos, dwi'n cofio oedd Hywel yn deud, wel, gan i siarad am y bobl sydd wedi gweithio fo'n rhywun, bobl enwog, ond y cwbl o'n eisiau wneud, o sôn am yn heili, a sôn am y gorffennol. Oh. So mae rhaid y salwch oedd yn effeithio arna i. A dwi'n wedi darllen y llyfr yn hyn, achos dwi'n gwybod, dwi wedi darllen y benod ola.
Chi ddim wedi darllen, hang on, chi ddim wedi darllen y llyfr
yn hyn? Na fo. O'n i wedi cael gweld yr wrth cyrtyn i ddarllen hwnnw i gyd. Na dwi'n gwybod, ond pe dwi'n neud rhaglenni byw ar radio er enghraifft, neu tyledu rhaglen fyw, na i ddim i gwachio ti'n agrando yn si wedyn. Achos dwi'n mor feirniadol. Dwi'n cwbl sy'n ni weld ac yn clywed fysa pethau na sy'n ni'n eisiau. Dwi'n ni'n beirniadu'n hyn yn ddi-stop. Na, dwi ddim. A dwi'n gwybod efo lle fysa ni'n dweud, o, pam ydych chi hyn? Pam nes ni'n neud hyn? Pam nes ni'n neud llall? Felly na, mae well gen i beidio.
Ie, ie. O, diddorol dros beth. Wel.
Dwi'n ni'n beth yn anffodus yn y llyfr, mae o'n dweud bod y llun y clawr yn perthyn i ITV. Ond o'n i'n disgwyniad i ddiol o perthyn i BBC ydi o, achos rhaglen BBC o i fi. So mae'r peth yma'n ddigwydd byddi.
Na, wel, da iawn, fi'n falch bod chi wedi sgrannu llyfr y byddi fy nat.
O, ti'n mynd, wel, tas yma well tro nesaf.
Diolch o galon chi. Mae wedi bod mor braf siarad â chi. Fi wedi ddysgu lot o bethau am Margaret Williams. Fe chi eicon a trysor a Joan Collins Cymreig neu Beidio. Dwi'n meddwl bod chi'n ffantastig.
Mae'n neis cael yng ngalw yn bethau fel yna dydy. Mae'n neis iawn o dwi'n ddiolch
gyda'r dosben. Byddai'n ni'n cymryd yn yr ysbryd mae'n cael ei roi, dwi'n meddwl i esgyr.
Ydy, mae'n hyfryd o beth. Bydd dwi'n deud hynna na ddim rhywbeth ar llybod. Na beth eraill o bod ddim yn clywed
diolch o galw chi. Cei mae'n galw chi fewn ar a fi'n mynd i roi chi ar yr ynys golledig yma. A chi'n mynd i galw fath o brec bach yn beth efnos. Dim ond chi, iawn. Beth yw'r un peth i chi mynd i mynd efo chi i wneud bywyd bach mwy, wel, bach yn haws, bach mwy ber.
Mae hwnna reit hawdd, piano.
O, diddorol, piano mawr. O, dwi'n gweld i nawr, Margaret. Steinwyr mawr ar y traeth, a fyna i chi. Yn tinklin the ivories ar y traeth. O, dwi'n gweld yna.
Wel, sa'n dibannu hi yn y byswn efo hwnna. Ti'n gweld, sa'n meddwl rhywbeth i mi'n neud. A byswn i'n mwynhau a just... Ia, piano yn sicr, chwrs eto, fe'n gymaint o gwmni.